Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Yevlaxda bir qrup dindar həbs olunub. Müxalifət yeni icazəsiz miting keçirmək istəyir. Bakıda külli miqdarda saxta 100 dollarlıq pul tutulub. Qırğızıstanda yeni toqquşmalarda 23 nəfər həlak olub, 340 nəfər də yaralanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Yevlax rayonunda bir qrup dindar həbs olunub. Rayon məhkəməsinin iyunun 10-da çıxartdığı qərarla rayondakı Cümə məscidi dini icmasının 4 üzvü ictimai qaydanı pozmaq ittihamı ilə 3 gündən 5 günə qədər həbs ediliblər. Dini icmanın sədri müavini Ramin Quliyev isə bunun səbəbini dindarların məruz qaldıqları təzyiqlərlə bağlı yuxarı qurumlara müraciət etmələri ilə izah eləyir. Onun dediyinə görə, ötən il İcmaya məxsus məhcidin yeri satıldıqdan sonra onlar bu barədə prezidentə və digər müxtəlif təşkilatlara çox sayılı müraciət ediblər. Bu isə yerli qurumların xoşuna gəlməyib. Müsavat Partiyası və Demokratiya Uğrunda İttifaqın iyunun 12-sində miting keçirmək müraciətinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavab verib. Meriya müxalifət partiyalarına yenə də onların istədiyi meydanlarda yox, kənarda ki meydanlarda miting keçirməyi təklif eləyib. Amma Demokratiya Uğrunda hərəkatda təmsil olunan Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu mitinglərini öz istədikləri yerdə keçirəcəklərini deyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların iyunun 12-sinə təyin etdikləri mitingi təxirə salmaq və ya meriyanın təklif elədiyi ünvanlarda keçirmək fikrində deyillər.
Məsələ müzakirə olunur, mitingin təxirə salınması məsələsi gündəmdə yoxdur.
Müsavat Partiyası və Demokratiya Uğrunda İttifaqa daxil olan partiyalar bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə şəhərin mərkəzindəki bir neçə ünvanda 10 min nəfərlik miting keçirməklə bağlı müraciət ünvanlayıb. Miting keçirmək istəyən siyasi qurumlar istəyirlər ki, ölkədə demokratik seçki şəraiti yaradılsın, seçki komissiyaları bərabər şəkildə təşkil edilsin və rüşvətə, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılsın. İndiyə qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyaların müraciətlərinə də eyni cavabları verib. Bloka daxil olan siyasi qurumlar meriyanın cavablarını qanunsuz sayaraq şəhərin mərkəzi meydanlarında razılaşdırılmamış aksiyalara cəhdlər göstəriblər. Amma hər dəfə də polis bu aksiyaların qarşısını alıb.
Bu, Maarif Çingizoğlunun xəbəri idi. Bakıda külli miqdarda saxta 100 dollarlıq əskinə satmağa çalışan bir qrup şəxs həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilən məlumata görə, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Bakının Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsində kirayədə yaşayan Tovuz rayon sakinindən 1032 ədəd saxta 100 dollarlıq əskinas və 40 min dollar satarkən Bu əskinası 40 bin dollara satarkən o tutulub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. Qırğızıstanın Səhiyyə Nazirliyi xəbər verib ki, ölkənin cənubunda başlayan yeni zorakılıqda 23 nəfər həlak olub, 340 nəfər də yaralanıb. Müvəqqəti hökumət Oş şəhərində və bir neçə qonşu rayonda fövqəladə vəziyyət elan edib. İyunun 10-da gecə Oş şəhərində yüzlərlə gənc odlu silahlar və başqa əşyalarla bir-birinə hücum edib, şəhərdə mağazaları, maşınları yandırıblar. Hökumət əraziyə hərbi hissələr göndərib. Bəzi rəsmilər etnik qırğızlarla özbəklər arasında dava düşdüyünü bildirirlər. Müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza Otunbayeva bildirir ki, Bəzi qüvvələr bununla ölkədə gərginliyi artırmağa çalışır.
Biz vəziyyətdən çox narahatıq. Müxtəlif qüvvələr, o cümlədən Qırğızıstanda vəziyyəti qarışdırmaq istəyənlər gərginliyi artırırlar.
Qırğızıstanın cənubunda bu ilin aprelində hakimiyyətdən qovulmuş Qurbanbek Bakıyevin güclü dayaqları var. British Petroleum şirkətinin prezidenti Birləşmiş Ştatlara prezident Obama ilə görüşə çağırılıb. Görüş iyunun 16-sında keçiriləcək və Meksika körfəzində neft sızması müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar hökuməti British Petroleum-a 72 saat vaxt verib ki, nəhəng neft ləkələrinin təmizlənməsi üçün yeni planlarını təqdim eləsin. Birləşmiş Ştatların alimlərinin hesablamalarına görə hər gün BP-nin Meksikada körfəzindəki qəzalı quyusundan 40 min barel neft axır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında iqitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı efirdədir. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi internetdə Azadlıq Radiosunun yoxda saytində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi Peyklərdən, Hotbird-də və ya Türksatda dinləmək mümkündür. Bizə yaza bilərsiniz efir əşarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə. Deyəcəksiniz ki, nədən danışacaqsınız? Sağ mövzunu elan eləmədim mən. Müxalifət şəhər mərkəzinə gəlsin, gəlməsin. Yenə də mitinglərdən danışırıq. Yenə də Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib mitingin keçirilməsi ilə bağlı Nərmanov rayonu ərazisində.
Müraciət edəm.
Aha. Və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əvvəlki cavabını verib, əvvəlki şəhərdən kənar yerləri göstərib, sadalamaqla vaxtı almaq istəmirəm. Və bu haqda Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı və Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruçla söhbət edəcək yaxın bir saat ərzində. Və studiyamızın qonağını təqdim edirəm. Arif Acılı studiyamızda da artıq. Xoş gəlmişsiniz deyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qərarını verdi. Bəs sizin qərarınız nə oldu? Bir mətbuatdan aldığımız məlumata görə bu saatlarda toplantınız olmalıdır və qərar verməliydiniz ki, mitingi keçirirsiniz, keçirmirsiniz, harda keçirəcəksiniz?
Əvvəlcə onu deyim ki, bu miting təkcə Müsavat Partiyasının yox, eyni zamanda DUİ-ya daxil olan, Demokratiya Uğrunda İttifaqa daxil olan siyasi partiyaların keçirdiyi birgə mitingdir. Və bir neçə saat əvvəl Müsavat Partiyasının qərargahında birgə miting komitəsinin toplantısı keçirildi və bu toplantıda biz Hüseyin Cavid bağında kütləvi aksiyanın keçirilməsi barədə qərar qəbul etdik. Sabah kütləvi aksiyamız saat 3-də Hüseyin Cavid bağında keçiriləcək.
Bu polisin qarşı durmaya gətirib çıxartmayacaq yenə?
Heç şübhəsiz ki, gətirib çıxaracaq, çünki Azərbaycan hakimiyyət dairələri Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı hüququnu tanımır və hər dəfə Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsini və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu pozaraq vətəndaşların normal kütləvi aksiya keçirilməsinə imkan vermir.
Bəlki bir dəfə cəhd edirsiniz elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dediyi yerdə miting keçirməyə?
Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əvvəllər icazə verdiyi yerlərdə miting keçirtmişik. Biz Qələbə Kino Teatrı qarşısında mitinglər keçirtmişik. Sonra hətta Ukrayna meydanında biz mitinglər keçirtməyə başladıq. Bir neçə miting keçirtdikdən sonra Ukrayna meydanında da mitinglərin keçirilməsinə qadağa qoyuldu. Hal-hazırda kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar ayrılmış yerlər bu iş üçün qəti deməli məqbul olmayan yerlər. Və ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kütləvi aksiyalar keçirtmək üçün yerlər ayrılması həm beynəlxalq qanunlara, Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi prinsiplərə, eyni zamanda Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına uyğun deyil. Çünki bu qanunlarda açıq şəkildə göstərilir ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsinin yerini, vaxtını, şuarlarını, iştirakçıların sayını müəyyən etmək məhz mitingin təşkilatçılarının vəzifəsinə aid olan bir məsələdir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti strukturu kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoyulan yerlərin siyahısını müəyyən eləyə bilər və bu qanunda göstərilib. Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda göstərilir ki, dövlət binalarının 200 metrlik radiusundan daha yaxın məsafədə kütləvi aksiyalar keçirtmək olar. Bu o deməkdir ki, 200 metrlik radiusdan kənarda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilir. Bu baxımdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hətta uğurlu yerlər ayırsa belə yerlər ayırmaq hüququ yoxdur. Çünki Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ, məsələn, Bibi Heybət stadionunda və ya Binəqədi sağlamlıq mərkəzində yox, Azərbaycanın bütün ərazisində tanınır. Yəni, konstitusiyada bu insanların fundamental hüququ olaraq Azərbaycanın bütün ərazilərində tanınmalıdır və bir dünyanın demokratik ölkələrinin hamısında kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün şəhər mərkəzlərində şərait yaradılır və belə aksiyalar keçirilir. Yalnız avtoritar ölkələrdə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün ya ucqar yerlər ayrılır və ya ümumiyyətlə belə aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik dövlətlərin yox, avtoritar dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanır.
Bəs Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmək, o da qanunda göstərilir.
Qanunda tələb olunur və ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi ilə əlaqədar iki prosedur mövcuddur. Prosedurlardan biri icazə alınması prosedurudur, biri isə xəbərdarlıq edilməsi prosedurudur. Azərbaycan konstitusiyasında və qanunlarında bu prosedurların daha demokratiki, daha liberalı, yəni xəbərdarlıq edilməsi proseduru nəzərdə tutulur. Yəni, əslində biz müvafiq icra hakimiyyətinin strukturuna kütləvi aksiyanın keçirilməsindən 5 gün əvvəl onun yeri, şuarları, iştirak edəcək insanların sayı və s. barədə xəbərdarlıq məktubu göndərərək kütləvi aksiyamızı keçirməliyik. Yəni, icra hakimiyyəti strukturunu kütləvi aksiyanı qadağan etməyə və ya kütləvi aksiyaya icazə verməməyə Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına görə hüququ yoxdur. Yer göstərmək hüququ da əlbəttə ki, yoxdur. Çünki sərbəst toplaşma azadlığı konstitusiyanın 49-cu maddəsində aydın şəkildə göstərilib ki, Azərbaycanda təmin olunur. Əgər bu təmin olunursa, hansısa yerlər məhdudlaşdırıla bilər ki, bax, bu yerlərdə kütləvi aksiyalar keçirilir. Keçirtmək olmaz. Mən bir nümunə gətirdim. Məsələn, prezident aparatının 200 metrlik radiusundan içəridə kütləvi aksiyaya keçirtmək olmaz və bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərilib. Məsələn, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik. Ki, əgər qanunda göstərilirsə ki, tutaq ki, prezident aparatının, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Nazirlər Kabinetinin 200 metrlik radiusundan içəridə kütləvi aksiyaya keçirtmək olmaz, biz məktubumuzda göstərmişik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Nazirlər Kabinetinin, prezident aparatının 200 metr radiusundan kənarda, yəni 200 metrlik radiusu ətrafında olan istənilən bir meydanda bizə kütləvi aksiyaya keçirilməsinə icazə verilsin. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə məktub göndərir ki, onlar bunu məqsədə uyğun saymır. İcra hakimiyyəti strukturunun qanunda göstərilən müddianı məqsədə uyğun saymamaq hüququ yoxdur. Çünki sərbəst toplaşma azadlığı icra hakimiyyəti strukturlarının mülahizələrinə görə yox, müvafiq qanunvericiliyə görə tənzimlənir.
Dinləyicilərimizə yenə deyim ki, yaza bilərlər efir@şarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefona, mobil telefonlardan 050-744-1017 ismarıçılarını göndərə bilərlər. Bu arada şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna zəng edin. Ya sualınızı canlı efirdə Arif Acılaya və ya az sonra bizə qoşulacaq Zahid Oruca ünvanlayın. Yaxud da ki, prodüserimizə deyin, o sualı bizə çatdıracaq. Biz efirdə həmin sualı oxuyarıq. Bu arada, Arif bəy, bir məlumat yayıldı ki, ATƏT-in Bakıosin rəhbəri Əli Birgə Can Korel dönən jurnalistlərə deyib ki, demək, mitinglərin keçirilməsi üçün yeni yerler müəyyənləşdirilir və bura 11 yer daxildir. Orada həm köhnə yerler var, həm də yeni şəhərin mərkəzində yerler ayrılması nəzərdə tutulur. Və az sonra deyəndə, dünən Azadlıq Radiosu olaraq biz də müraciət eləmişdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Meriyanın, deyək də, İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdürü Zahir Ramazanov demişdi ki, bundan xəbəri yoxdur. Bu isə Media Forum saytında deyib ki, Bakıda kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün ayrılacaq yerlərin yeni siyahısının hazırlanması haqqında məlumatlar doğru deyil. Bakıda kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün ayrılan yerlərin siyahısı 2008-də hazırlanıb və açıqlanıb. Bura 11 yer daxildir. Hazırda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yeni siyahı yoxdur.
Biz Cənab Cənkar ilə bu məsələlərlə əlaqədar dəfələrlə görüşmüşük. Bilirsiniz ki, hal-hazırda ATƏT-in Bakı bürosu Azərbaycanda bir sıra fundamental insan haqlarına aid olan məsələlərlə əlaqədar dərin masalar, tədbirlər keçirir və bu məsələlərdə Cənab Cənkar xüsusi fəallıq göstərir. Bilirsiniz ki, həm seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşması, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, mətbuat azadlığının mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasının təmin edilməsi və digər məsələlərlə bağlı müəyyən toplantılar keçirilir, tədbirlər görülür və konkret olaraq bu məsələ ilə əlaqədar da bizim ötən həftə Cənab Cankara ilə görüşümüz olub və mən bilirəm ki, bu istiqamətdə Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək mövqeyində olan şəxslərlə müzakirələr aparılır və hesab edirəm ki, burada Cənab Cankarəlin bəyan etməsi ki, yeni yerlər ayrılacaq və bunlar müxalifətin də əvvəllər istədiyi yerlər bu yerlərin içərisində olacaq. Düşünürəm ki, bu Zahir Ramazanov səviyyəsindən daha yuxarı səviyyədə müzakirə olunmuş və bəlkə də razılıqlar əldə edilmiş bir məsələdir. Ancaq ola bilər ki, məsələn, Cankarəl ya Abutalubovla ya Ramiz Mehdiyevlə danışarkən bu məsələləri həll edib, ancaq dövlət başçısı kütləvi aksiyaların ayrılması üçün yeni yerlərin ayrılmasına etiraz edib və s. Yəni bu cür versiyalar mövcuddur. Hər halda xoşa gələn bir hal deyil. İstər seçki məcəlləsində hakimiyyətin indi mürtəcə dəyişikliklər etmək, seçki kampaniyasının dövrünü bir 15 gündə azaltmaq istiqamətində attığı addımlar, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməməsi və 2008-ci ildə ayrılmış yerlərin kifayət olması barədə bəyanat verilməsi əslində Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə daha avtoritar bir rejim qurmaq istiqamətində düşündüyünü və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərdiyini təsdiq edir.
Amma Arif, belə başa düşün ki, siz ümid edirsiniz ki, yəni seçkilərə qədər müxalifətin belə deyək, biz anonsu belə vermişdik ki, müxalifət şəhər mərkəzinə gəlsin, gəlməsin. Şəhər mərkəzində aksiyalar keçirilməsinə müəyyən razılıqlar əldə olunub. Belə ümid edirsiniz. Hər halda iki ziddiyyətli məlumat.
Hər halda bugünkü Zahir Ramazanovun bugünkü açıqlamasına kimi məndə xeyli dərəcədə inam yaranmışdı ki, heç olmasa Füzuli meydanında, Nərimanov kino teatrının qarşısındakı meydanda və ya Hüseyn Cavid bağında, Səməd Urğun bağında və digər bu tipli yerlərdə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə razılıq veriləcək. Ancaq bugünkü bəyanatlar mənim bu sahədə olan nikbinliyimi xeyli dərəcədə azaltdı. Ancaq müxalifət şəhərin mərkəzinə gələcək sabah saat 3-də şəhərin mərkəzində Hüseyin Cavid bağında olacaq. Bir daha çağırış deyil, mən sadəcə məlumat verirəm. Bu məlumat bütün mətbuatda var.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Az sonra bu biz ismarçılara yer ayıracağıq və Zahid Oruçla əlaqə yaradılmayıb hələ. Gözləyirik. Yəqin ki, bir təxminən 10 dəqiqədən sonra bizim efirimizə qoşulacaq. Bu arada Arif bəy, niyə şəhərdən kənarda? Şəhərdən bir o qədər də kənarda deyil. Məsələn, 20-ci sahədə aksiya keçirmək istəmirsiniz?
Bilirsiniz, bu kütləvi aksiyalar məsələn, Türkiyədə göstəri adlanır. Yəni, bu bir nümayişdir. Yəni, biz öz fikirlərimizi insanlara, vətəndaşlara çatdırmaq istəyirik. Əgər biz hansısa bir ucqar yerdə buruqlar arasında ya hansısa bir çalada toplantı keçirəcəksə, burada biz nə danışacağıq? Biz özümüz onsuz da, orada toplaşan adamlar onsuz da o mövqedədir.
Arasında elə bir yararlı yer yoxdur.
Qəti, heç bir yararlı yer yoxdur, xatırlayırsınız.
Məsələn, stadion var idi orada. Bəli,
Bibi Heybət stadionunda xatırlayırsınız, Yeni Azərbaycan Partiyası bir dəfə miting keçirdi. Baxmayaraq ki, ora çoxlu sayda avtobuslar pullar, nəqliyyat cəlb olunmuşdu. Miting yerin uğursuzluğu da həm də səbəb oldu ki, o kütləvi aksiya normal şəkildə alınmadı və bundan sonra Yeni Azərbaycan Partiyası kütləvi aksiyalara son qoyduğunu bəyan etdi. Və ya digər bir yer Binəqədi Sağlamlıq İdarəsi, əvvəl ora Bakı şəhəri deyil, yəni Bakı şəhərindən aralı olan bir məsafədə yerləşir. İkincisi, orada ümumiyyətlə tenis kortu çox belə deyək səliqəli bir stadion mövcuddur ki, orada bir dəfə kütləvi aksiya keçirilsə o stadion məhv olacaq və sıradan çıxacaq. Yəni kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün uğurlu yer deyil. İkincisi, hakimiyyət elə bil ki, bir qapalı yerlər, bir çala yerləri, bax bu tipli yerlərin ayrılmasına üstünlük verir və məsələnin mahiyyətini biz kənara qoymamalıyıq. Yəni əgər biz qanundan danışırıqsa və Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda hüquqi dövlətin olduğunu bəyan edirsə, kütləvi aksiyaların keçirilməsini bir daha deyirəm ki, yerini müəyyənləşdirmək kütləvi aksiyaların təşkilatçılarının hüququna aid olan bir məsələdir.
Amma 97-ci ildə, əgər səhv eləsəm, səhvimi düzəldərsiz yəqin, 1997-ci ildə müxalifət Matadromda ilk dəfə keçirdi, illərdən sonra.
98-ci ilin avqust ayının 15-ində.
Aha, biri səhv elədim. Amma o vaxtı müxalifət gedirdi şəhərdən kənara. Özə o xeyli də aralıdaydı.
Əvvəla indi ayrılan yerlər Matadromdan daha uğursuz yerlərdir. Yəni Matadrom meydançası 20 yanvar metrosundan piyada getmək mümkün olan bir yerdi və nisbətən geniş bir ərazi idi və s. İkincisi, bizim gedib orada hansısa səhralarda, şəhərdən kənarda hansısa müzakirələr aparmağımıza ehtiyac yoxdur, zərurət yoxdur və biz heç bir qanundan kənar məsələ tələb etmirik. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri demokratiyadan danışarkən bir də görürsünüz ki, Fransa ilə Azərbaycan seçkilərini, İngiltərə ilə Azərbaycanda olan tutaq ki, hansısa məsələni müqayisə etmək xətti götürürlər. Biz Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyətindən tutaq ki, Fransada olan kimi, Almaniyada olan kimi, Skandinaviya ölkələrində olan kimi demokratiya tələb etmirik. Azərbaycanda heç olmasa Şərqi Avropa ölkələrində, heç olmasa postsovet respublikalarının irəlidə gedən demokratik cəmiyyət quruculuğunda müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş respublikalarına oxşar bir şəraitin yaralmasını tələb edirik. Elə götürək ki, Qafqaz respublikalarını, Zaqafqaziyada 3 respublika mövcuddur, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. Gürcüstanda sərbəst toplaşma azadlığı tamamilə təmin olunub və orada hansısa tutaq ki, teatral meydanında kütləvi aksiya keçirilmək, Rustaveli meydanında kütləvi aksiya keçirtmək üçün deməli təşkilatçılar müraciət edirsə, dərhal hakimiyyət nümayəndələri orada tribuna quraşdırır, ora mikrofonlar qurur və vətəndaşların oradan normal şəkildə gəlib getməsi üçün şərait yaradır. Hətta xeyli dərəcədə avtoritar rejimin mövcud olduğu Ermənistanda belə mərkəzi meydanlarda bəzi hallarda heç olmasa kütləvi aksiyaların keçirilməsinə razılıq verilir. Azərbaycanda isə yox.
Arif Acılının dedikləri Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri və Vidadi bəy telefon xəttindədir. Dinləyicinin sualı var. Buyurun Vidadi bəy. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız. Arif bəy, sizə belə bir sualım var. Müsavat Partiyası son dəfə Ukrayna meydanında deməli, miting keçirdəndə yağışlı, tufanlı bir havaya düşdü miting. Təşkilatçılıq biraz axsıdı. İndi də siz sabahlarım yenə miting keçirmək istəyirsiniz saat 3-ə. Sabaha da çox isti havalar deyilib, 40 dərəcəyə qədər temperatur deyilib. İndiki zamanada da bir həftə əvvəldən havanın necə olacağı məlumdur. Siz nədən həmişə belə eləyirsiniz? Yəni ki, mitingə gələn iştirakçılar haqqında heç düşünmürsünüzmü? Çox sağ olun, Arif bəy.
Siz də sağ olun, Vidadi bəy. İndi cavabı verəcək yəqin ki, Arif bəy.
Bilirsiniz, Ukrayna meydanında keçirilən mitingdə küləkli hava olmasına baxmayaraq təxminən 3-4 min adam iştirak edirdi. Sabahda hesab eləmirəm ki, çox dəhşətli bir isti olacaq. Bilirsiniz ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilməyəndə bu proses uzağı yarım saat davam edir və hesab edirəm ki, Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanda demokratiya quruculuğu istiqamətində fəaliyyət göstərmək istəyən adamlar o yarım saat istəyə dözərlər. Hesab eləmirəm ki, sabah insanların kütləvi aksiyada iştirakına mane olan amil hava olacaq, temperatur olacaq. Əslində kütləvi aksiyalarda iştirak eləmək üçün indi istəyə dözməkdən daha problemli məsələlərə dözmək, məsəl üçün polis dubinkasına dözmək, həbsdən çəkinməmək lazımdır. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə
yarım saat da çəkmir, Arif.
Yarım saat çəksə yaxşıdır. Yarım saat da çəkmirsə deməli istinin bəhanə etmək burada düzgün olmazdı və hesab edirəm ki, əgər vətəndaş polisin təzyiqindən, işdən çıxarılmaqdan, təqib olunmaqdan, təzyiqlərə məruz qalmaqdan, həbs olunmaqdan çəkinmədən kütləvi aksiyaya gəlirsə, o isti onun üçün bir problem ola bilməz.
Siz deyirsiniz ki, kütləvi aksiyaların müddəti çox az olur və əslində burada mənim yadıma düşdü ki, iqtidar tərəfindən gətirilən arqumentlər bir növ mən deməzim doğru görünür, hər halda müəyyən mənədə o arqumentlər yada düşür. Yəni onlar deyirlər ki, kütləvi yerlərdə keçirməyə çalışırlar, hay-küy salmaq istəyirlər, görüntü yaratmağa cəhd edirlər və əslində onların geniş miqyaslı aksiyalar keçirmək üçün resursları yoxdur.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu argumentlər ciddi argument deyil. Əvvəl ona görə ki, qanuna söykənmir. Yəni, nə Arif Acılının, nə Ramiz Mehdiyevin mülahizələri əsasında siyasi proseslər tənzimlənmir. Bu proseslər qanunla, konstitusiya ilə tənzimlənir. Əgər hakimiyyət doğrudan da hesab edirsə ki, biz insanların çox olduğu yerlərdə kütləvi aksiya keçirtmək istəyiriksə və resursumuz yoxdursa, sadəcə hayku yaratmaq istəyirsə, onda Azadlıq Meydanında bizə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə icazə versin. Bilirsiniz ki, Azadlıq Meydanında heç bir gəzinti yoxdur. O əslində faktiki olaraq mitinglərin keçirilməsi üçün tikilmiş bir meydandır və orada hətta piyada keçidləri də yoxdur. Bu dəqiqə biz Azadlıq Meydanının yanından keçək, orada bir neçə maşın yəqin ki dayanıb və o maşınları dora buraxmaya bilərlər və orada heç kəs yoxdur, heç kəsin gəzintisi olmadığı bir yerdir. Nə metroya yaxın deyil və s. Versinlər Azadlıq Meydanını, orada kütləvi aksiyamızı keçirək və bizim resursumuzun olmadığını və hay-küy salmaq istədiyimizi sübut etsinlər. Yəni bu hakimiyyətin əlindədir. Ona görə hesab edirəm ki, hakimiyyətin arqumentləri həddən artıq mənasızdır. Və əgər bilirsiniz, məsələn, keçirilən kütləvi aksiyalarda, son dövrlərdə xüsusilə icazəsiz kütləvi aksiyalarda belə deyək də minlərlə adam iştirak etmir. Bunu Azərbaycan cəmiyyəti görür. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bəlkə də 10 minlərlə polisi, çevik polis alayını bu kütləvi aksiyaların qarşısının alınması üçün cəlb edir. Əgər ölkədə müxalifətin bazası yoxdursa, müxalifətin cəmiyyət arasında nüfuzu yoxdursa, nəyə görə tutaq ki, o az saylı kütləvi aksiyaların keçirilməsinin qarşısını almaq üçün hətta 10 minlərlə deməli polisi, çevik polis alayını, digər qüvvələri prosesə cəlb edirlər. Çünki bilirlər ki, ölkədə əhalinin əksəriyyəti hakimiyyətin siyasətindən narazıdır və normal bir kütləvi aksiyanın keçirilməsi başlansa, qısa müddətdə ora 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə adam toplaşacaq. Hakimiyyət dairələri kütləvi aksiyaların keçirilməsinə buna görə imkan verir, buna görə şərait yaratmır. Mənə elə gəlir ki, bu gün kimi aydındır.
Arif Acılın dedikləri və dinləyici yazır Zaur İsmarıç göndərib bizə. Arif, sizcə Zaur Ramazanovun bəyanatı hakimiyyətin ABŞ-la anlaşmasının nəticəsi olmaz ki?
Mən hakimiyyətin ABŞ-la anlaşması məsələsinə bir qədər ayrı cür yanaşıram. Yəni, hesab etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ziddiyyətlərin olması Azərbaycanın xeyrinədir. Əksinə, Azərbaycanın ABŞ-la yox, Rusiya kimi, İran kimi dövlətlərlə yaxınlaşması Azərbaycan üçün daha ciddi problemlər yarada bilər. Bu həm də demokratiya sahəsinə aiddir və Barack Obama'nın məktubunda aşağı şəkildə göstərilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Amerika hakimiyyəti arasında problemlər mövcuddur və biz bilirik ki, bu problemlər məhz Azərbaycanda vətəndaşların fundamental demokratik azadlıq, hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədardır. Bloggerlərin həbsi ilə əlaqədardır. Eynullah Fətullayevin həbsdən azad edilməməsi ilə əlaqədardır. Seçkin məcəlləsinin daim mürtəcəyləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməməsi və digər məsələlərlə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının irəli sürdüyü tövsiyələrə Azərbaycan hakimiyyətinin məhəl qoymaması ilə əlaqədardır. Ona görə ümid edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında anlaşmalar olsa, Azərbaycanda demokratik islahatların aparılması üçün də şərait yarana bilər. Mən bunu doqma kimi deyə bilmərəm, çünki təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, hələlik biz bunun əksini görürük və Amerika hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında normal münasibətlərin olması, razılaşmaların əldə edilməsi edilməsi nəticə itibarilə Azərbaycanda demokratik azadlıqların pozulmasına, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi strukturlarının, hakimiyyət strukturlarının göz yumması ilə nəticələnir. Ancaq məktubun ruhundan göründüyü kimi ölkədə əksinə demokratik proseslərin başlanması üçün Amerikadan Azərbaycan hakimiyyətinə daha ciddi təzyiqlərin ediləcəyi ehtimalları da var.
Mən bir daha xatırladım ki, Zahid Orucana Vətən Partiyasının sədri müavini söhbətə qoşulmalı idi. İndi prodüserimizə deyiblər ki, seçicilərlə görüşdədir. Hər halda ümid edirik ki, az sonra, bir neçə dəqiqə sonra biz onu efirə qoşa biləcəyik. Bu arada mən Arif bəyə bir sual vermək istəyirdim. Arif bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, deyirsiniz ki, prodüserə bizə işarə edir, mən başa düşməyəm. Zəhmət olmasa yazın, mən başa düşməyəm. Zahid Oruçla deyəsən əlaqə alınır, amma bu sualı sizə vermək istəyirdim. Bayaq dediniz ki, əgər hakimiyyət icazə versə bizə mitinqləri, onda görərlər ki, biz 10 minlik miting keçirə bilərik ya yox. Amma bəzən də müxalifət liderləri, təkcə Müsavat Basqanından yaxud başqa partiyaların ümumilikdə belə səslər, fikirlər gəlir ki, 2003-cü ildən sonra müxalifət partiyaları qərargahlarından çıxarılıb, onların qərargahları başqa yerə köçürülüb, yerlərdə qərargahlarından olublar. Məsələn, Zaqatalada deyəsən belə bir problem yaranmışdı, başqa bölgələrdə oxşar situasiyalar var və bu da müxalifət partiyalarının sosial dayaqlarının zəifləməsinə, onların bir yerə gələ bilməməsinə səbəb olur. Bax, burada bir ziddiyyət yaranır. Bir yandan siz deyirsiniz ki, biz minlərlə aksiya keçirə bilərik, minlərlə şəxsin iştirak edəcəyi aksiyanı keçirə bilərik. O bir tərəfdən isə deyirsiniz ki, bizim sosial dayaqlarımız zəifləyib, elektoratla əlaqəni itirmişik, imkanlarımız çox zəifləyib.
Bizim sosial dayaqlarla resurslar fərqli-fərqli şeylər.
Elektoratla əlaqə kəsildiyi
bizim
yəni görüşmürsüz, görüşmədiyinizi bildirirsiniz, televiziyadan əlaqə yarada bilmədiyinizi bildirirsiniz və var.
Sizin sualınız mənə tamamilə aydındır. Bilirsiniz, elektoratın itirilməsi və ya resursların itirilməsi fərqli-fərqli şeylərdir. Təbii ki, resursların itirilməsi nəticə etibarilə elektoratın da azalmasına gətirib çıxara bilər. Ancaq Azərbaycanda bir qədər fərqli situasiyadır. Siyasi yəni, güc vətəndaşların deməli, siyasətlə məşğul olan siyasi güc, siyasi resurs ilk növbədə vətəndaşların, yəni seçicilərin hər hansı bir siyasi xadimə və siyasi partiyaya olan münasibətidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində resursları xeyli dərəcədə hakimiyyət tərəfindən suni sürətdə azaldılmasına baxmayaraq, Azərbaycan əsaslı siyasi dönüş yaratmaq üçün imkanı olan siyasi partiyalar var. Müxalifət düşərgəsində hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyəti normal, hətta tutaq ki, Ukraynada, Gürcüstanda olan kimi minimal demokratik seçkilər keçirilməsi üçün şərait yaradılarsa, hökmən demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə səs verəcək və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət dairələri də bunu bildikləri üçün daim seçki kampaniyasının müddətini azaltmaqla, sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırmaqla, müxalifət nümayəndələrinin televiziyaya çıxmasına imkan verməməklə, müxalifətə yaxın olan hətta orta və xırda iş adamlarına qarşı təzyiqlər və təqiblər təşkil etməklə belə bir perspektivin olacağından ehtiyatlanır. Bizim əsas resursumuz Azərbaycan cəmiyyətinin bizə olan etimadıdır və düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan müxalifət qüvvələrinə, o cümlədən Müsavat Partiyasına kifayət qədər etimad göstərir.
Arif Acılı, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri. Telefon xəttində isə Zahid Oruçdu, Millət Vəkili, Ana Vətən Partiyasının sədri müavini. Xoş gördük sizi, Zahid bəy.
Xoş gördük.
Zahid bəy, eşitdik ki, seçicilərlə görüşdəsiniz.
Elədir,
bəli. Bir də siz yəqin ki, söhbətə qulaq asa bilməmisiniz, mən müəyyən məqamları çatdırmaq istəyirdim. Yenə də sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı danışırıq. Müxalifət partiyaları ilə biri, Müsavat Partiyası yenə şəhər hakimiyyətinə müraciət edib və onlara yenə də şəhərdən kənarda miting keçirməyə belə deyək ki, icazə verilib demək olar mı, bilmirəm. Hər halda deyiblər ki, şəhərdən kənarda aksiya keçirsinlər. Və Müsavat Partiyası da bununla razılaşmır. Yenə sabah şəhərin mərkəzində Hüseyin Cavid bağında aksiya keçirməyi planlaşdırılır. Bax, bu situasiya hara qədər davam edə bilər? O tərəf öz bildiyini, bu tərəf öz bildiyini iddia eləyir. Axıra nə vaxta qədər bu davam edə bilər? Bu situasiya seçkabağ şəhər mərkəzində aksiya keçirmək mümkün olacaq mı nəhayət?
Mən ümumiyyətlə arzulayıram ki, istənilən dönəmdə nəinki seçki amilinə görə bütün digər qüvvələrin belə aksiya keçirmək imkanları olsun.
Şəhər mərkəzində?
Necə?
Şəhər mərkəzində?
Yox, indi gəlin onun məkanını dəqiqləşdirək. Məsələ ondadır ki, bu qanun üzərində yenidən iş aparlanda və səhv etməmsə 2008-ci il öncəsi onun qəbulu dövründə biz söyləmişdik ki, onun məkanı hissəsində kompromis tapmaq mümkün olmayacaq. Çünki çox sadə bir izah verilir. Göstərilən əksər yerlərin hamısı kommunikasiya belə deyək ki, imkanları nöqteyi nəzərindən əhalinin daha artıq dərəcədə kütləvi hərəkət məkanlarıdır və o yerlərdə aksiyaların keçirilməsi, hətta aksiya tərəfdarlarının yox, sadəcə aksiyanın kənarında olan insanların da bu prosesə cəlb olunması və o iştirakçı kimi, maraqlı tərəf kimi və yaxud da ki, hansısa bir başqa formada. Mən inanın ki, bu nöqteyi nəzərdə istirahat edənləri nəzərdə tutmuram, kimsə də dərhal buna cavab vermək istəməsin. Mən onu söyləmək istəyirəm ki, həqiqətən də bu nöqteyi nəzərdən Bakıda hal-hazırda aparılan ümumi quruculuq işlərinin kontekstində belə bir geniş məkanı, məhz mitinqlər üçün, mənim anlamda mitinqlərin yəni insan hesabından sayı yəqin ən azı bir 500-dən aşağı olmamalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən söyləyirəm ki, hələ də problemlər olaraq qalmaqdadır. Amma prinsipal olaraq, bir mənalı olaraq söyləyirəm ki, belə aksiyaların nəinki gündəlik, hətta bir gün ərzində qrafik üzrə bir neçə dəfə keçirilməsi və Hyde Park kimi belə bir məkanın, meydanın tapılaraq bu qüvvələrin hamısının ixtiyarına verilməsinin bir mənalı tərəfində olan bir insanı. Onsuz da bu qüvvələr əksər hallarda öz medialarında Azərbaycan cəmiyyətinə idarə etməyə, Azərbaycanın beynəlxalq həyatına bağlı düşüncələrini bölüşürlər. Və elə hesab eləmirəm ki, məhz kütləvi aksiya zamanı onlar çox böyük fərqli proqramlar, ideyalar irəli sürürlər ki, bu vasitə ilə insanları meydanlarda təşkilatlandırıb ənənəvi qaydada hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşa bilsinlər. Yəni, bütün hallarda bu onların konstitusion haqqıdır. O meydanda nə edəcəklər, hansı şüarlarla çıxış edəcəklər, nə vasitə ilə alternativ ideyalarını cəmiyyətə göstərəcəklər, bu onların hüququdur, haqqıdır. Bunu heç kəs onların əlindən ala bilməz. Lakin mən demək istəyirəm ki, bu məsələnin hələ də üzərində kompromis tapmaq mümkün olmur. Çünki bütün hallarda qeyd olunur ki, məsələn, 28 may metrosu stansiyası ətrafında belə aksiyaların keçirilməsi zamanı istənilən digər hərəkət qrafikləri, yəni digər ictimai nəqliyyatın hərəkəti pozulmuş olacaqdır. Bu istər-istəməz ümumi bir yəni problemlər yaratdığı təqdirdə digər həyat ritminə də təsir göstərmiş olacaqdır. Və beləliklə də bir aksiyanın, yəni sərbəst toplaşmanın, sərbəst ideyaların məkanı kimi olacaq yer, sərbəst toqquşmanın, sərbəst vuruşmanın yerinə çevriləcək. Azərbaycanın keçmişində məhz belə olubdur. Və açıq sizə desəm, bizim keçmiş həyatda mövcud olan bu cür toqquşma halları hələ də mitinqlərə azad toplaşma yeri kimi baxmağa imkan verməyibdir. Təəssüflər olsun. Ancaq bundan asılı olmayaraq da heç şübhəsiz ki, hər bir qüvvənin hüququdur ki, belə addımları atsın və aksiyalarında keçirsin.
Zahid bəyin dediklərini dinlədiniz, Arif bəy. Sizin münasibətiniz?
Çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda ciddi bir hüquqi nihilizm şəraiti hökm sürür. Bilirsiniz, Zahid bəy mülahizələri normal mülahizələrdir. Zahid bəy belə düşünür. Mənim mülahizələrim də normal da ola bilər, Zahid bəy tərəfindən, dinləyicilər tərəfindən qəbul oluna da bilər, olunmaya da bilər. Ancaq bu məsələ...
Olunur, məmnuniyyətlə qəbul olunur. Sizin
bu məsələ...
fikrinizə qarşı çıxmadım.
Bu məsələlər, yox, mənim sözüm mahiyyəti tamamilə başqadır. Yəni, bu məsələlər nə mənim, nə Zahid bəyin, nə digər siyasətçilərin, nə jurnalistlərin mülahizələri ilə tənzimlənmir. Bu məsələlər qanunla tənzimlənir. Bu məsələlər beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir. Bizim daxil olduğumuz Avropa Şurasının ATƏT-in sənədlərində bir mənalı surətdə göstərilir ki, insanların fundamental hüquqları digər hüquqların tapdalanması adı altında məhdudlaşdırıla bilməz. Sərbəst toplaşma azadlığı fundamental insan haqlarına aid olan məsələlərdən biridir. Ona görə tutaq ki, yol bağlanacaq, tutaq ki, hansısa yollarda tıxac yaranacaq, kiminsə istirahəti pozulacaq, həyat ritminə problem yaranacaq, kiminsə ticarət obyektində alveri yaxşı getməyəcək və s. kimi bəhanələrlə kütləvi aksiyalara qadağa qoymaq Azərbaycanın qanunlarına görə, Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə qadağandır. Yəni, mülahizələr burada rol oynamır. Məsələn, mən New York şəhərində olanda orada hansısa bir millətin bir milli günü idi. Orada bilirsiniz türklük günü keçirilir, yahudilərin günü keçirilir, başqa-başqa millət italyan günü keçirilir və s. Şəhərin mərkəzi küçəsində yürüş gedirdi və megapolis 13-14 milyon əhalisi olan bir şəhər tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Ancaq o yürüşün keçirilməsinin qarşısı alınmırdı. Ona görə bu məsələlərdə kompromisə gəlmək lazım deyil, qanuna əməl eləmək lazımdır. Qanunlar Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun parlamentə çoxluq təşkil edən Yeni Azərbaycan Partiyasının dövründə Azərbaycan parlamentində qəbul olunub. Biz qanunlara əməl olunması tələbini irəli sürürük. Sizə bir nümunə göstərim. Məsələn, Azərbaycan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda əvvəl göstərilmişdi ki, dövlət binalarının 300 metrlik radiusundan içəridə kütləvi aksiyə keçirtmək olmaz. Son müzakirələr zamanı bu dəyişdirildi. Bu 300 metr, 200 metrlə əvəz olundu və Azərbaycan hökuməti uzun müddət bunu ciddi bir demokratik islahat kimi təbliğ etdi. Hətta ATƏT-in bəzi sənədlərində, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının bəzi sənədlərində öz əksini tapdı ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda deməli dəyişiklik edilib və 300 metr əvvəl göstərilmişdi. İndi bu məsafə 100 metrdə azaldılıb. Tutaq ki, prezident aparatının əvvəl 300 metrliyində kütləvi aksiyə keçirtmək olardı. İndi 200 metrlik ətrafında kütləvi aksiyə keçirtmək olar. Biz müraciət etmişik ki, istənilən radiusda, mən demirəm ki, məsələn, prezident aparatının 200 metrlik radiusunda, tutaq ki, Aznəf meydanında mən kütləvi aksiyə keçirtmək istəyirəm və ya Bəksəvət metrosunun qarşısında kütləvi aksiyə keçirtmək istəyirəm. Qanunda göstərilir ki, 200 metrlik radiusunda. İçəridə olmaz. Biz müraciət edirik hakimiyyətə. Biz konkret yer göstərmirik. Yəni güzəştə gedirik. Azərbaycanın hüquqi nihilizm şəraitinin hökm sürdüyünü nəzərə alaraq kompromisə gedib təklif verdik ki, demirsiniz 200 metrlik radiusa gətirilib. 200, hətta 300 metrlik radiusda əvvəlki qanunda güya bundan mürtəci olan qanunda göstərildiyi kimi istənilən meydanı verin, biz orada kütləvi aksiya keçirək. Bilirsiniz, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda qanunlara əməl olunmur.
Dinləyici yazır. Sahid Orucu demək istərdim ki, necə olur konsertlər keçiriləndə mərkəzi yollar xəbərdarlıq edilmədən təmirə bağlananda problem olmur, aksiya olanda problem olur. Hələ mən prezident şəhərə çıxanda demirəm. Xalit yazır bunu. Zahid bəy, sual sizə yönəliydi. Buyurun.
Mən cavab verəcəm. Öncə bir hüquqi nihilizmlə bağlı bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, həmin qanuna yenidən baxılanda və sizin dediyiniz kimi o Venesiya komissiyası ona da qürəy verəndə biz o dövrdə parlamentdə müzakirə zamanı gerçək vəziyyətə istinad olunmasının tərəfindəydik. O da ondan ibarət idi ki, məhz söhbət mitinglərdən gedirsə, həmin radius içərisində böyük mitingləri keçirməyin qeyri-real olduğunu və qanuna o müddaların bəri başdan gerçək şəraiti nəzərə almadan daxil olduğunu söyləyirdik. Sırf Avropa qurumları ilə əməkdaşlıq naminə bu məsələdə tapılmış kompromisi pozmamaq üçün həmin dövrdə o sənəd o cürdə qəbul olundu və biz bilirdik ki, bunun özü növbəti siyasi kəskin siyasi diskussiyaların, qarşı durmaların səbəbi olacaqdır. Məsələn, birinci tərəf. İkinci, Arif Bey özü də bilməmiş deyil ki, hətta beynəlxalq qanunvericilik sistemində, məsələn, 66-cı il mülkü və siyasi hüquqlar haqqında paktda da, Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında da bu cür aksiyaların məhdudlaşdırıcı şəraiti, şərtləri göstərilir. O, təxminən bildiyim qədər 7 müddəanı əhatə eləyir. Onları sadalamaq istəmirəm. Amma bütün hallarda məsicri orqanları o əsasları göstərərək aksiyalardan da imtina edə bilməz. Onun üçün də həqiqətən də bu məsələ ətrafında elə məkanlar tapılmalıdır ki, kimsə onun əşyanı çıxarmasın ki, bəli, bax bu dönəmin özündə belə qəbul olunmuş hər hansı qanunlu müddəalar işləmir. Ona görə mən tamamilə tərəfindəyim, bir daha da onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm və sizin efirdən sonra ən azı bizim söhbətimizin çox kiçik hissəsini dərc eləyəcəksiniz və çoxlu oxucu məktubları gələcəkdir ora və bəzən növbəti mesajlar da ora daxil olacaqdır və biz bu aksiyaların əleyhinə kimi göstəriləcəyik və onun əsasında da kifayət qədər böyük ittihamların və qınağın ünvanına çevriləcəyik. Belə olmasın deyə bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, mən bu aksiyaların tamamilə tərəfindəyəm, amma biraz qəbul etməsəz də bir fikir də söyləmək istəyirəm. Ötən dövr ərzində
buyurun, biz sizin fikirlərinizi efirimizdə yer veririk. Buyurun, Zahid bəy, heç bir problem
yox. Bakı meriyasının, hörmətli Acıbala müəllimin sayəsində aparılan tikinti siyasətinin nəticəsi olaraq belə geniş, izdihamlı meydanların, aksiya üçün məkanların əksəriyyəti tikinti məkanına çevrilir. Mən bunun üçün də xatırlayıram, bu geniş müzakirələrin biri ATƏT-in vasitəsilə keçirilirdi. ATƏT Bakı bürosu bunu təşkil etmişdi. Orada da söylədim ki, məsələn, Respublika stadionu bunun üçün çox uğurlu bir yer ola bilər. Bunun üçün həm bizim tərəfimizdən söylənmiş o argumentlər ortadan götürüləcəkdir. Mənə gəlir ki, qarşı tərəfdə yəqin ki, bunu mühüm, yəni tərəflərdən biri kimi qəbul eləyə bilər. Bilmirəm, Bilgə Çankarel son olaraq hakimiyyət rəsmilərindən danışaraq hansı ünvanların müəyyənləşdiyindən söhbət açır. Bu barədə geniş məlumatlar verilməyib. Amma mən çox istəyərdim ki, bu məsələ, bu hüquq ən geniş səviyyədə, praktikada özünün əksini tapsın ki...
Amma Zahid bəy, bu gün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Zahir Ramazanov deyib ki, belə bir yeni yerlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar getmir. Yerlərin siyasi...
Belə zənn eləmirəm. Yəni, mən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin kifayə qədər ciddi bir insan hesab edirəm və düşünmürəm ki, o özündən sadəcə belə fikirlər söyləsin. Mənə gəlir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sözü gedən rəsmisinin bu məsələlərlə bağlı bəlkə yetərincə məlumatlar da yoxdur. Qaldı ki, sizin dediyiniz kimi, müxtəlif əyləncə tədbirlərinin keçirilməsi zamanı belə tədbirlər nə əcəb dediyiniz kimi, mənim yəni söylədiyim məntiqə qarşı fikir kimi söylənilir ki, nədən onda bu ictimai nəqliyyatı və s. pozmur? Açıq desəm, onda da müəyyən bir gərginliklər hiss olunur.
Aha.
Və nə qədər digər ictimai əsayiş qoruyucuları və s. qüvvələr bu prosesə cəlb olunur ki, o tənzimləməni, o uzlaşdırmanı həyata keçirsin. Bundan asılı olmayaraq, mən heç bir halda, və yenə də təəssüf olsun ki, hörmətli Arif bəy, istirahət hüququnun mənim sanki qabartdığım kimi belə bir argumenti də söylədi, hər hansı bir digər hüquq, törəmə hüquqlar əsas fundamental hüquqlara qarşı qoyula bilməz. Onun üçün də gördünüz ki, mən hər hansı bir səbəbi gətirmədən, bir mənalı şəkildə bütün digər qüvvələrin, yəni miting keçirmək təkcə müxalifətin haqqı deyil, bu hamının hüququdur.
Siz miting keçirməyi planlaşdırırsınız mı Ana Vətən Partiyası olaraq seçki qabaq?
Bu bəri başdan söyləmək mənim üçün çətindir. İndi partiyalı vəziyyətdə necə iştirak edəcəyik, bunlar müəyyənləşəcək. Amma hər bir halda seçkilərlə görüşün müxtəlif formatları ola biləcəkdir. Bunun adını mitingdə böyük görüşlər də qoyula bilsə də mahiyyət etibarından yəni belə kütləvi tədbirlər keçirməyə hazırlaşırıq. Amma mitinglər məhz seçki dövrünün hadisəsi deyil. O bütün dönəmlərdə burada deyildiyi kimi qüvvədə olan bir hüquqdur və mən onun keçirilməsinin tam tərəfindəyim.
Zahid müəllim, sizə sual var ki, Zahid müəllim dedikləri ilə doğrudan mı xalqın qeydinə qalır? Rasim yazır bunu. Bilmirəm, sizin hansı fikrinizə işarə ilə deyir bunu dinləyici?
Bu onun haqqıdır ki, efirin o tərəfində dayanan insanlar bizim söylədiyimiz fikirlərin nə qədər xalq maraqlarına, mənafələrinə uyğun olub olmadığını müəyyənləşdirsinlər, amma mən bu məsələdə öz subyektiv bir parlamentari kimi mövqeyimi söyləyirəm. Və kimsə düşünməsin ki, biz burada barrikada tərəfləri kimi çıxmışıq. Arif bəy müxalif kinanın tam maraqlarını ifadə edir. Mənsə, necə deyirlər, barrikadanın digər tərəfindəyim. Mən buna yönəlik öz fundamental düşüncələrimi bölüşürəm. Mən bu haqqı tanıyıram və onun keçirləşməsi üçün normal məkanların tapılmasının tam tərəfindəyim.
Arif bəy, sizə sual gəlib ki, niyə mitinqləri özləri gəlmir Təbriz kinoteatrının qarşısındakı mitingə, məsələn, Rauf yazır?
Əgər söhbət məndən gedirsə, Azərbaycanda mənim iştirak etmədiyim mitinglər yalnız mən həbsxanada olanda keçirilib.
Bəlkə İsa bəyin...
İsa bəy də biz məsləhət biləndə, hesab edəndə ki, İsa bəyin qarşı olan xüsusi aqresiyanın qarşısını almaq imkanına malikik və onun meydana gəlməsinə xüsus zərurət var. Onda İsa bəyin meydanda kütlə aksiyalarda iştirakına etiraz etmirik və İsa bəy dəfələrlə belə aksiyalarda iştirak edib.
Və 2005-ci seçki qabağı mütlə indini müqayisə etsək, hansı dövr daha demokratik və şəffaf görünür sizə yazır Arif?
Mənə şəxsən 2005-ci il seçkiləri ərəfəsində olan dövr daha indiki ilə müqayisədə demokratik dövr kimi görünürdü. 2005-ci il seçkilərindən sonra seçki qanunvericiliyində də mürtəcə dəyişikliklər edilib, təbliğat kampaniyasının müddəti azaldılıb. 2005-ci ildə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı olan vəziyyət indikinə nisbətən yaxşı idi. Ancaq bu bizə seçkilərə pessimist yanaşmağa imkan vermir. Düşünürəm ki, indi Azərbaycan müxalifətinin Azərbaycanda dəstəyi 2005-ci ildə olduğundan daha çoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin isə cəmiyyətdə olan dəstəyi 2005-ci ildə olduğundan daha azdır. Və belə bir şərait təbii ki, ölkədə seçki kampaniyası dövründə, seçki günlərində ölkədə çox ciddi demokratik dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Mən Zahid bəyin dediyi bir məsələ ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Əvvəla onu qeyd etmək istəyirəm ki, Zahid bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmi məktublarında olduğundan daha demokratik və hüquqi dildə danışır. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bizə göndərdiyi məktubda bir mənalı şəkildə yazılıb ki, qeyd etdiyiniz yerlərdə kütləvi aksiyaların keçirilməsi nəqliyyatın gedişinə və insanların istirahətinə problemlər yarada bilər. Ancaq Zahid bəy, o fikri də yenə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan hüquqi nihilizmin nəticəsidir. Əgər Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq naminə parlamentə çoxluq təşkil edən siyasi qüvvə qərar qəbul edibsə ki, prezident aparatının və yaxud nazirlər kabinetinin digər dövlət strukturlarının 200 metrlik radiusunda kütləvi aksiyalar keçirtmək olar, indi də bu kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə vermək lazımdır. Ona şərait yaratmaq lazımdır. Yəni, bu qanunda bir mənalı şəkildə özünü göstərib. Siz fikir verirsinizmi? Biz son vaxtlar azadlıq meydanında kütləvi aksiyanın keçirilməsi ilə əlaqədar müraciət etmirik. Çünki qanunda yazılıb ki, azadlıq meydanında kütləvi aksiya keçirtmək olmaz. Bizim müraciətlərimiz hamısı Azərbaycan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, Azərbaycan konstitusiyasına əsaslanır və bir daha deyirəm ki, sərbəst toplaşma azadlığı insanların fundamental hüququdur və Azərbaycanda bu sahədə olan vəziyyət 1988-ci ilin hətta yazından bu üzə daim pisləşməkdə davam edir. Hakimiyyət dəyişikliyindən sonra məsələn sonuncu dəfə deməli azadlıq meydanında kütləvi aksiyanın keçirilməsinə icazə 1992-ci ilin noyabr ayının 17-sində verilib. Biz həmin vaxt hakimiyyətdə idik və bizə müxalif olan qüvvələr birlikdə azadlıq meydanında miting keçirməklə əlaqədar Azərbaycan hökumətinə müraciət etmişdilər. Baxmayaraq ki, o vaxt hələ sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun qəbul edilməmişdi. Ancaq bu mitingə icazə verilmişdi. Həmin dövrdə mən Azərbaycan Respublikasının dövlət müşaviri vəzifəsində çalışırdım və Pəna Hüseyn Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi vəzifəsində çalışırdı. Biz hər ikimiz həmin mitingə getmişdik və həmin mitingdə mitingin iştirakçıları arasında duraraq bizi tribunadan tənqid edən Nemət Pənahlının, Sürüz Təbrizlinin və digərlərinin, yəni bizə müxalif olan Milli İstiqlal Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyası və digər təşkilatların nümayəndələrinin çıxışlarına qulaq asırdı.
Çoxlarının yadındadır.
Ancaq bütün bunlardan sonra hər il Azərbaycanda deməli sərbəst toplaşma azadlığının pozulması istiqamətində addımlar davam etməkdədir. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin əslində Azərbaycan cəmiyyətində olan vəziyyəti kifayət qədər aydın şəkildə təsəvvür etməsi ilə bağlıdır. Yəni hakimiyyət bilir ki, Azərbaycan cəmiyyətində əgər normal kütləvi aksiyaların keçirilməsinə tutaq ki, 92-ci ildə biz hakimiyyətdə olduğumuz dövrdə olduğu kimi icazə verirlərsə meydana yüz minlərlə adam çıxacaq. Bunu hakimiyyət dairələri bilir.
Zahid bəy, bu məsələyə son fikrə münasibətinizi öyrənim və sonra bir sualım olacaqdı sizə.
Şansam, diqqət elədirsə, bayaqdan bizim polemikamız əsasən bu kütləvi aksiya keçirmək hüququnun üzərində idi. Məhz hüquq müstərisində biz necə deyirlər, tartışma aparırdıq. Amma mən mitinglərin keçirilməsinin nəticələri, onun bayaq söylədiyiniz iştirakçı durumu, orada qatılan insanların yəni kimliyi və s. məsələlərinə, nəticə etibarilə onun nəyə aparıb çıxardığına qətiyyən toxunmadım. Ya da ki, keçmişi təftiş eləmədim. Açığı dərhal bu belə çıxacaqdı ki, biz sadəcə mövzudan yaymış oluruq. Amma Arif bəy müəyyən bir tarixi ekskurs elədi, onun üçün söyləmək istəyirəm ki, yəqin, amma bunu da heç kim haradasa bir hüququn geçərləşməsindən maniyə bəraət qazandırmaq cəhəti kimi də qeyd eləməsin. Keçmiş dönəmdə məhz Ağca hakimiyyəti və ondan əvvəlki dönəmlərdə də bu hüququn necə geçərləşməsi və nə qədər çətinliklərlə, problemlərlə müşahidə olunduğunu Azərbaycan insanları öz kürəyində və ya dərsində hiss eləyiblər. Gəlin o dövrü çox da dərindən indiki yəni söhbətimizin sonuna doğru məqamda araşdırmayaq. İkinci tərəf, bizdə bu necə deyirlər, bunun qanunu tam icazə verilmiş formada geçərləşməsinin bəzən siyasi effekti, o qüvvələrin məntiqi ilə, baxışı ilə daha az olur. Nəinki toqquşmalarla müşahidə olunan hissələri. Çünki bu ayrı-ayrı, mən bunu da demirəm ki, onlar məhz belə bir məqsədi qoyub da kimlərinsə həbsinə, bundan sonra onlar üzərində açılan o hüquqi müdafiə davalarına, beynəlxalq qüvvələrin bura cəlb olunmasına bir taktiki proses kimi baxırlar. Yox, amma nəticə belə alınanda, necə deyirlər, səsküy daha çox olur və sanki bu məsələ daha artıq dərəcədə Azərbaycan mediasının ictimai siyasi gündəmini tutmuş olur. Keçmişdə məhz belə praktikanı biz dəfələrlə görmüşük və mitinglər ayrı-ayrı hallarda onun, yəni necə deyirlər, onun qanunsuz hissəsi müxtəlif insanların həbsxanasına səbəb olubdur ki, o siyasi qüvvələr də bəzən bunlara görə qınanıblar. Ona görə də, əlbəttə bütün hallarda bu aksiyanı keçirmək hüququ vətəndaşındırsa, hakimiyyət də bunu təmin eləmək üçün şəraiti bərqərar eləməlidir. Bunun üçün də mən bir daha çox istəyərdim ki, bu söhbətimiz mənim bir anlaşma müstəvisində başa çatsın ki, bu hüququn gerçəkləşməsi üçün hakimiyyət və icra orqanları lazımı tədbirləri davam elətdirməlidirlər və mən əmin edirəm ki, belə aksiyaların keçirilməsi ilə Azərbaycanın o demokratiya imici daha artıq möhkəmlənməklə o qüvvələr nə hakimiyyət uğrunda mübarizədə böyük bir güc əldə eləməyəcəklər, nə Azərbaycan ictimai həyatına, siyasi həyatına o qədər də böyük bir təsir göstərməyəcək. Çünki aksiyalarla hakimiyyətə gəlmək ənənəsi artıq mənə elə gəlir 93-də də bitirdi.
Zahid bəy, sizin çıxışınıza bir ismarış gəlib, dinləyici yazır ki, Zahid bəy seçki ərəfəsi çıxışlarını yumşaltmağa mı başlayıb?
Qətiyyən, mən bu məsələ ətrafında ümumiyyətlə polemikalarda əgər qarşı tərəf hüququ, normal siyasi məntiqi tanıyırsa, eyni zamanda yəni ümumiyyətlə hakimiyyət idarə etmə siyasətinə normal mövqələr göstərirsə, bu halda bizim polemikamızın ruhu, şəraiti çox normal keçir. Əks halda sadəcə qarayaxma və ittihamlardan ibarət olduğu təqdirdə biz də o müdafiə mövqeyini bir az gücləndirib, həmin qüvvələrin ünvanına şiir, ittihamlar deyən kimi bizim polemikamızın şəraiti çox ağır olur və efirin o başında dayanan insanlarda təsəvvür belə olur ki, bizim ruhumuz davakar ruhdur və s. Halbuki mən heç burada ittiham eləmədim ki, müxalifətin 2003-ə qədər mübarizəsinin fəlsəfəsi, miting fəlsəfəsi X günü adlı qeyri-siyasi, qeyri-mənəvi, qeyri-insani, biyoloji instinktə hesablanan bir prinsip üzərində qurulmuşdur. Biz bundan hiç tanışmadık. Herhalde bu miting mövzusunun necə deyirlər üzerinden xəçə emək kimi çıxacaq.
Bizim bilirsiniz, ümumiyyətlə təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlərin qiymətləndirilməsi məsələsində problemlər var. Yəni, mitinglər yalnız hakimiyyət dəyişikliyi üçün deyil. Mitinglər yalnız hakimiyyətə gəlmək üçün keçirilmir. O qədər, dünyada o qədər ictimai təşkilatlar, heç bir siyasətlə məşğul olmayan qurumlar mövcuddur ki, onlar müxtəlif problemlərə diqqəti cəlb etmək üçün. Məsələn, tutaq ki, ev heyvanlarının müdafiəsi məqsədi ilə, tutaq ki, hansı ekoloji problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə kütləvi aksiyalar keçirirlər. Bizim keçirilən son kütləvi aksiyalarımız, yəni Müsavat Partiyasının keçirdiyi son Ukrayna meydanındakı icazəli aksiyaları qiymət artımına etirazla bağlı idi. Yəni burada hakimiyyətə gəlmək məsələsi yox idi. Məsələn, bizim sabah keçirəcəyimiz mitinglə əlaqədar şüarlarımızdan biri ölkənin əsas problemlərindən biri olan korrupsiya və rüşvətxorluğa son qoyulsun şüarı ilə, azad seçki şüarı ilə, seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması tələbi ilə keçirilən bir şüardır. Yəni bizim sabahki mitingimizdə məsələn hakimiyyətin istefası şüarı yoxdur. Yəni bir daha deyirəm ki, bir çox hallarda hətta ictimai təşkilatlar, ayrı-ayrı qurumlar, ayrı-ayrı şəxslər öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırmaq, cəmiyyətin diqqətini müəyyən problemlərə yönəltmək və öz hüquqlarını, başqalarının hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə kütləvi aksiyalar keçirirlər. Ona görə də kütləvi aksiyaları biz hakimiyyətə gəlməyin vasitəsi kimi hesab etmirik. O hakimiyyət uğrunda mübarizə seçki kampaniyası dövründə gedir və seçki kampaniyası dövründə təbii ki, tutaq ki, kim parlament üzvü seçilmək istəyirsə, o çalışacaq ki, kütləvi aksiyalardan da bir vasitə kimi istifadə etsin və s. Bu başqa məsələdir. Ancaq bizim indi keçirdiyimiz kütləvi aksiyada konkret olaraq hakimiyyət məsələsi müzakirəyə çıxarılmır. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələrinin hesab etməsi ki, güya müxalifətin məqsədi yalnız mitinglər vasitəsilə hakimiyyətə gəlmək üçün miting keçirtməkdir. Bu tamamilə yanlışdır.
Mən də geri gəlmişəm, vaxtımız çox azdır. Təxminən bir 3 dəqiqədən az vaxt qalır. Qısaca Zahid bəyəndə mövqeyini öyrənmək istəyirdim. Mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz bu demək ki, bu həftə parlament komitəsində tövsiyə olundu plenum iclasına ki, çıxarılsın parlamentin plenum iclasına, plenar iclasına üzr istəyirəm. Demək ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər məsələsi. O 200 manatın ləğv olunması və seçki müddətinin 75 gündən 60 günə endirilməsi ilə bağlı. Zahid bəy, siz bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz?
Normal qiymətləndirirəm. Bütün arqumentləri gətirmək istəmirəm. Açıq da söyləsəm, yəni kifayə qədər ciddi, çox əsaslı nöqtəyi nəzərlərim var. Mən heç bir halda demokratiyanın ömrünün, onun müddətinin əsasən seçki o zamanına, periyoduna hesablanmasını, yəni onun təbliğat, ya start verilən gündən, ya təbliğat gününə qədər olan hissəsini götürülməsini, onunla müşahidə olunmağını qəbul etmirəm. Dünyada çox-çox fərqli nümunələr var. istənilən ölkələrdən də bunu gətirmək olardı, lakin söhbətimizin sonudur. Mən ən başlıca hesab eləyirəm ki, istənilən dəyişiklik mütləq olaraq xalqın iradəsini təmin eləməyə imkan verməlidir, verəcəkdir və çox ümidvaram ki, məhz 2010-cu ilin seçkiləri də bu bir sıra, yəni müxalif qüvvələrin də üzərinə düşən bu vəzifələri yerinə yetirməklə, müəyyən öhdəliklərin tanınması ilə, onların da bu prosesə verə biləcəyi tövbə ilə normal bir siyasi təfəkkür, ideoloji, ideya, proqram yarışına çevriləcəkdir. Çevrilə bilər. Mən ən azı buna ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm.
İndi Arif bəyin qısaca fikrini öyrənək.
Fakt ondan ibarətdir ki, istər Azərbaycan ictimaiyyəti, hakimiyyət partiyaları istisna olmaqla bütün siyasi qüvvələr beynəlxalq birlik seçki kampaniyasının dövrünün uzadılmasını tələb edir. Namizədlərə dövlət büdcəsindən daha çox maliyyə vəsaitinin ayrılmasını tələb edir. Yalnız hakimiyyət partiyası və hakimiyyət partiyasına yaxın olan siyasi qüvvələrin nümayəndələri isə əksinə bu tələblərə zidd olan bir qərarlar qəbul etdilər. İstər seçki kampaniyasının müddətinin daha 15 gün azaldılması ilə əlaqədar olan dəyişiklik, istərsə də əslində mühüm bir rol oynamayan, yalnız 200 manatdan ibarət olan vəsaitin də tutaq ki, imkanları az olan namizədlərə verilməsinin qarşısına alınması istiqamətində olan dəyişikliklər mürtəci dəyişikliklərdir.
Aha, Zahir bəy, çox qısa. Sizdə məlumat var mı ki, demək, Birgə Can Karolinlə deyirsiniz ki, danışıqlar gedir. Məlumat var mı ki, doğrudan da şəhər mərkəzində aksiyalara icazə veriləcək? Belə məlumat var, yoxsa bu sizin ehtimalınız çox qısa?
Məlumatım sadəcə ondan ibarətdir ki, bu məsələ ətrafında əvvəlki göstərilmiş yerlərin sayının kifayət qədər çox olduğundan, lakin sonrakı dövrdə o yerlərdə bəzi başqa tikinti və sair işlər aparıldığından həmin siyahı üzrə o rəqəmi 10-a 12-yə çatdırmaq ətrafında müəyyən razılaşmalar var və çox ümidvaram ki,